Sveikinu visus iš poligų ir kitų dalykų sugrįžusius į švento rašto studijas. Mes turėjome statistiką, mažiausią skaičių per visą istoriją švento rašto studijų. Praeitą kartą su manim buvo 12. Bet aš, žinokite, turiu ir priežastį, kodėl taip buvo. Viena iš priežasčių buvo todėl, kad visada, kada šnekame apie piktąją dvasę, jinai žmonės kažkaip nori paveikti, kad jie tiesos apie ją neišgirstų. Ir reikia tokių kitą kartą labai specifinių valios pastangų, kad galėtum tą atlaikyti spaudimą, nedalyvauti. Ne. Kiti tiesiog paprasčiausiai pramiegojo. Natūraliai užleistas buvo miegas, pramiegojini ir ne vienas žmogus buvo, kur, nu, o paskui dar susidaro tokios situacijos, kad atrodo, kad, nu, ten nebeįmanoma. Tai, bet mes perspjovėm piktąją dvasę, įrašas pavyko. Tai įrašą galite perklausyti, nors su įrašais irgi visokių būna fintusų. Tai nenustebkim, kad čia vis dėlto vyksta ne šiaip paprastos studijos, čia vyksta ir dvasių kova, ir mes dalyvaujame toje kovoje, tačiau tas sprendimas, apsisprendimas daugiausiai vis dėlto yra mūsų širdies dalykas ir stenkimės jo laikytis. Kai kas keičiasi mūsų studijose, tai šį kartą dar nesikeičia, tai buvo paskelbta, bet nuo ateinančio trečiadienio mes nebeskaitysime ateinančio sekmadienio evangelijos, nes jau jos yra perkalbytos ir netgi įrašai padaryti prieš 3 metus, bet mes kalbėsime apie evangelijas, kurios būna praleistos, kurios arba yra vasaros evangelijos, ar kokių švenčių laikotarpio, kur mes niekada nesame per šituos 4 metus, kiek studijavę, niekada prie tų evangelijos tekstų neprieję. Tai svajonė mum ten sužiūrės, kokie tai bus tekstai. Ir kas norės išgirsti sekmadieniui, tai jie turės nueiti į archyvą ir perklausyti, kas yra sekmadieniui. O kiti, kas norės, galės klausytis naujų, bet tos naujos bus skirtos ne sekmadieniam, arba buvusiam sekmadieniam, arba busimiem, kurių mes niekada neperkalbėsim, nes tuo metu nevyksta studijos. Kad būtų toks nuoseklus ciklas švento rašto studijų visų metų. Tai jau žinau, kad kitam trečiadieniui mes skaitysime Luko evangelijos 2 skyriaus nuo 22 iki 40 eilutės. Ilgas tekstas, Luko evangelijos 2 skyrius 22-40. Ir tas tekstas, kuris būna naudojamas 2 šventėse. Grabnyčiose Kristaus paukojimo, tai va šį penktadienį girdėsim tą tekstą, arba šventosios šeimos sekmadienį, arba šventėje, jeigu nėra sekmadienio. Tai reiškia, tarp kalėdų ir naujų metų yra šventosios šeimos šventė. Ir turėtų tai būti sekmadienis, bet jeigu būna nesekmadienis, va kaip šiais metais, buvo penktadienis. Tai mes, aišku, nešventim, tarpų šventis buvo ir taip toliau. Ir tas tekstas dingo. Bet jis yra abiejom šventėm tas pats. Ir matote, kai jis pakankamai ilgas yra, tai vienoje šventėje viena evangelijos dalis labiau akcentuojama, kitoje šventėje, Kristaus paukojime, šviesos šventėje, žvakių šventinimo, bus daugiau kalbama apie kitą dalį. Tai mes evangeliją Luko girdėsime penktadienį, kas dalyvausime grabnyčiose, bet išaiškinimą tos evangelijos girdėsim ateinantį trečiadienį ir galėsim pasiaiškinti daugiau. Tai tokia tvarka, reiškia, nebebus pasikartojančių tekstų. O dabar mūsų laukia 5 eilinis sekmadienis ir tai yra Morkaus evangelija, 1 skyrius. Nuo 29 iki 39 eilutės.
Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir jį galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demono apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdama žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi veiksmas vyksta toliau, Jėzus Kafarnaume buvo praėjusį sekmadienį sinagogoje, ten išgydė apsėstą žmogų, o toliau išėjęs į sinagogos, sugrįžta į Simono ir Andriejaus namus, išgydo ten sergančią uošvenę, o paskui jau gydo ten visus kitus ir taip toliau. Kas galėtų būti šito teksto tokia raktinė mintis arba kabliukas, kuris sako, kad kažkaip su mumis, su mūsų gyvenimu, su mūsų kasdienybė, su mūsų šiandiena šita evangelija šitoje vietoje susiliečia arba bent jau turėtų susiliesti. Nu, kad ne visi. Čia yra labai patraukli, yra mintis labai gražiai skambėtų, visi tavęs ieško ir virš bazilikos išrašytume ir uždėtume, ir tai nebūtų tiesa. Kad jeigu būtų žodis, visi tavęs turėtų ieškoti, tai tada šauktukas, tai sakytum taip, bet konstatuoti, kad visi tavęs ieško, bet iš kitos pusės galima sakyti, kad nu, o kažko tai žmonės ieško gyvenime. Ir, bet vėlgi, ar nebūtų per daug pompastiška ir kažkaip tai žulu sakyti, kad, kaip popiežius kartais pasako, čia ko visi ieškote yra Jėzus, jūs ne to nežinote, bet jeigu sužinotumėte, paaiškėtų, kad. Ir tai, ką jis sako, yra teologiškai ir visaip kitaip teisinga, bet nu, ne visiškai veikia, truputį atrodo taip primestai. Visi mes kažko ieškome. Ir ką randame? Dažniausiai tai, ką randame, yra taip pat ribota, taip pat paženklinta laikinumo, taip pat paženklinta mirties, kaip ir mes patys. Tai čia kaip vaiko tas noras, va, aš noriu dviratuko dabar, aš noriu tokio kompiuterio, aš noriu ten tokio žaidimo, tas nesibaigiantis gauni ir tada vėl toliau vis tiek ieškai. Kas būtų tas, ką randi, ko jau daugiau nebeieškai? Ir šitoje vietoje man prisimena kitas Jėzaus pavyzdys apie lobį arba apie pirklį, kuris suradęs perlą, eina parduoda visą, ką turi, kad jį įsigytų. Lobį, kuris užkasta žemėse, parduoda visą, eina parduoda viską, ką turi, kad įsigytų tą žemės klypą. O lobis ir perlas evangelijoje yra tapatinama su kuo? Taip, su tuo, ką Jėzus skelbė, dangaus karalystė. Atradus dangaus karalystę, randi didžiausią gyvenimo lobį. Ir mes vėl sakėm, karalystė yra ne kažkokia vieta, ne kažkoks daiktas, tai yra kažkokia santykių tikrovė, perspektyva, kurie viešpatauja Dievas, kurie vėl viešpatauja Dievas, vėl kurėjas. Atrandi tikrovę, kurios centre yra Dievas. Ir kai Dievas yra savo vietoj, mes vėl sakom, visa kita atsiranda savo vietoje. Ir Dievas nėra man konkurentas, jis nėra manęs koks nors persekiotojas, mano džiaugsmo mažintojas. Jeigu jis yra savo vietoj, man viskas bus gerai. Bet tada, kada jis iš tos centrinės savo vietos yra patraukiamas, kažkas tą kitą vietą bando užimti ir tas kitas yra visada mažiau negu Dievas, tai ir mažiau sėkmingiau negu Dievas. Ir tada turime tokį pasaulį ir tokį kūrinyje, kokią turime. Bet ne čia. Vis dėlto Akvilė pataikė. Teisybė pasakyti. skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Pamatysite, kad raktiniai žodžiai šito teksto, kurį šiandien aiškinsimės, yra skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Kadangi užbėgant už akių iš šitos evangelijos ištraukos, atrodo, kad Jėzus yra atėjęs ką daryti? Gydyti, daryti stebuklus. Nieko ten apie skelbimą tarsi ir, ir neaišku, nei ką jis skelbė, bent jau šitoj vietoj. Tai, o Jėzus dar kartą patvirtina, ir tada matysim kokiom aplinkybėm, jo tikroji misija, tikrasis uždavinys, tikroji užduotis yra skelbti žodį. Šitą tekstą, kas klausėtės homilijos sausio 10 dienos, turėjote girdėti, nes aš Marijos radijui turiu rašyti homiliją 10 mėnesio dienai. Ir ten buvo kaip tik šita evangelija. Ir gal eigoj prisiminsim, apie ką čia buvo šnekėta. Gerai, o dabar link teksto. Vėl sakiau, aš turiu 3 egzegezės šaltinius ir bandysime juos palengva pereiti. Vienas iš jų sako, kalbėdamas apie šitą vietą, nusikelkime į Kafarnaumą. Kafarnaumas yra prie Galilėjos ežero. Ten yra sinagoga, yra miestas aplinkui, yra žvejybinis miestas, šabas, Jėzus ten kalba ir gydo ir šneka, o dabar žinia jau pasklidusi. Kokia žinia? Kad Jėzus turi galę atstatyti žmogaus gyvenimo pilnatvę, panaikinti tai, kas juos kankina. Tokios žinios greitai vaikšto. Išgydė žmogų, dvasių apsėsta ir dar sinagogoje, čia jau nereikia nei interneto. Nueina tokios žinios labai greitai. Sergantys ir demonų apsėstieji galbūt patys ir negali pas jį ateiti, bet kiti gali juos atvesti iki Jėzaus arba Jėzų pas juos. Čia svarbus sakinys yra. Ne visada sergantis demonų apsėstieji iki Dievo gali ateiti patys. Kartais reikia ir dažnai reikia kitų pagalbos. Atvedant iki Jėzaus arba atvedant Jėzų iki jų. Ir jūs turite patirti, kada atėjo sekmadienis ir sakote, einam į bažnyčią, ar ten draugė, ar kaimynė, ar kam nors kitam. Ai, ko aš ten, nueik, žinai, tokia proga, toks visa kita ir taip toliau. Ir čia jau yra kito vedimas link Dievo. Arba lygiai taip pat, kas buvo šnekėta mūsų tam posėdį pastoraciniam paskutinės kalendą, kunigo apsilankimas. Gerai, kad ateitų į mūsų namus, susipažintume geriau, pašventintų namus, aplankytų, bet žinau, kaimynė niekada neišdrys, tai aš jos paklausiu, gal jinai norėtų, kad ir ją aplankytų. Ir tada tokiu būdu atvedamas iki kito žmogaus. Ne ta žmogus pas tą žmogų, bet kunigas į tuos namus. Tai mes visi tame vienokia kitokia forma galime dalyvauti ir dalyvaujame. Ar visada dalyvaujame, tai čia kitas klausimas, bet iš tiesų turime tą galimybę dalintis ir paveikti vienas kitą. Man gražiausias yra dalykas, kai aš atvažiuoju, aš jau nekartą sakiau, iš upytės sekmadienį po mišių ir čia jau apie 11, po 11 ir į kalną kyla žmonės. Mašinos važiuoja. Pro turgelį, aišku, praeidami sustoja kiti visą kitą, pasižiūri, ką nusipirks grįždami atgal. Kyla žmonės sekmadienio judesys. Tokio judesio nėra kitom dienom. Bet sekmadienį, va tą valandą, jeigu tu gerai pasižiūrėsi, iš visų pasviečių, o seniau dar tikriau tai būdavo, su arkliai, su kuo nors kitu, pėsti, vieni kitus paveždami, vieni kitus pagododami, traukia žmonės į kažkokią vieną vietą. Yra labai gražus liūdimas. Ir pasižiūri sekmadienį, prabūdęs ten apie 11:30, pasižiūri per langą koks oras, šliaužia kaimynai bažnyčia, nei šis, nei tas galvoji. Gal ir man reiktų kitą kartą 15 minučių anksčiau atsikelti ir į tą bažnyčią nueiti. Tas liūdėjimo iš tiesų yra poveikis. Mums atrodo, kad nėra to poveikio, bet jis yra svarbus. Lygiai taip pat jis šeimoje yra svarbus. Atvažiavo ten vaikai, visa kita smagu, pavakarojom, pusrytį nori vėlesnį, nori simegoti jaunimas ir taip toliau, nu, jie palieki mėgančius ir išeini į bažnyčią. Tik valandą, nieko neatsitiks, bet tas liūdėjimas yra labai svarbus, kad vaikai jūs būnat vieną savaitgalį, kitą nebūnat, bet Dievas ir mano malda su manim yra visą laiką. Ir aš negaliu to iškeisti ir jum yra priminimas ir paliūdimas, kur ieškoti tos vienatvės įveikos, stiprybės ir ko nors kito. Maldoje su Dievu, bet ir taip pat susitikime su tikėjimo bendruomenė. Juk mūsų santykiai keičiasi dalyvaujant sekmadienio Eucharistijoje. Aš girdžiu tokių visokių iš vaikų atsiliepimų. Mokytoja taip ten vadinasi, urnikas, anaip ten valčvenė, dar kažką tenai. Bet nesvarbu, ką jie sako, sekmadienį mes visi esame maldoj ir nebelieka tų skirtumų kažkokių tokių nuoskaudų ar kažkokių ten įsivaizdavimų, nes turime atsipažinti ir kitą tapatybę. Mes nesam tik mokytojas, mokinys arba darbuotojas ir viršininkas, mes kartu dar ir esame kažkas giliau, kažkas labiau pamatinio. Tai yra gydanti aplinka, gydantis pratimas. Kada tas nebeivyksta, tai tada paskui gali susitapatinti labai su kažkokiu vienu įvaizdžiu, viena tapatybė ir tą žmogų tada taip labai siaurai pradėti matyti, kas jis bebūtų, ar suaugęs, ar vaikas. Tai va čia sergantis atvesti juos link Jėzaus arba Jėzų pas juos. Toliau pasižiūrėkite, pastebė šitas egzegetas, kas atsitiko. Uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pranešė. O paskui, čia nėra išversta, bet kitose kalbose yra, atėjus vakaro, kai saulė nusileido, jie pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Kas slepiasi po šituo įvardžiu jie? Jeigu pirmu atveju galima manyti, kad jeigu tai Simono ir Andriejaus namai, tai jie tikriausiai pasakė, bet o paskui jie visus suvedė, sunešė ir taip toliau. Kas yra tie jie? Ir šitas egzegetas sakė, ligos išgydymas ar demonų išvarimas sugražina žmogui veiksnumą arba suteikia daugiau veiksnumo. Sugražina į šeimą ir bendruomenę, į tuos santykių ratus, kurie gedi prarasdami ir džiaugiasi vėl būdami kartu. Taigi, liga iš tiesų mus izoliuoja. Vienokia ar kitokia, ji mus izoliuoja. Mes nebegalime dirbti, tada nebesusimatom su kolegomis. Mes, jeigu esam prie lovos prikaustyti, tai vis tiek kažkas turi kažkur išeina, ar daro, ar dirba, ar rūpinasi ir taip toliau. Ir daro mus izoliuotais. Pagijimas iš lygos vėl mus sugražina į daugiau gyvenimo, į daugiau santykių, į daugiau ryšių. Tai tie jie, kuriems labai rūpi gedėti, kada prarandame santykį ir džiaugtis, kada jis vėl atsistato arba naujai atsikuria, esame mes. Ir ar yra kas nors iš mūsų, kas nesikreipiame pagalbos dėl artimo žmogaus su viltimi, o kartu ir su baime? Visi esame išgyvenę tą rūpestį dėl mums brangaus žmogaus. O gal čia gali padėti? O gal čia gali kažkas pasikeisti? Ir tie jie, kurie norime padėti kitam, esame buvę kiekvienas vienu ar kitu gyvenimo etapu. Vienus vedėme pas gydytojus, kitus vežėme pas šarlatanus, trečius vadinasi dar kažkur tai pas kunigus į bažnyčią ar kas nors, bet ieškojame, kas galėtų padėti tam žmogui, kuris yra mums artimas, mums brangus. Tai tie jie. Paskui Jėzus neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jie. Demonus reikia nutildyti, nes jie žino tik dalį tiesos. O dalis tiesos yra nemažiau klaidinanti kaip ir melas. nėra dalinės tiesos. Yra arba tiesa, arba yra melas. Ir demonai žinojo apie Jėzų, bet tai, ką jie žinojo, buvo dalinė tiesa. Jie žinojo, kad jis yra Dievo šventasis, jie žinojo, kad jis yra Mesijas, ir jeigu jie garsiai tą būtų šaukę, jie nežinojo, kad jis yra tas, kuris kentės. Jis yra tas, kuris pasiims kryžiaus kelią. Jie šito nežinojo. Ir buvo labai lengva sutapatinti Mesiją. Jėzus daro stebuklus ne todėl, kad yra Mesijas. Jis yra Mesijas, kuris daro stebuklus. Ir ką būtų paskelbę, jeigu garsiai būtų šnekėti demonai visą laiką, jie būtų pasakę, jis yra Mesijas, bet žmonės būtų sutapatinę jį atpažinę kaip Mesiją. Iš ko? Tik iš darbų. Tik iš darbų. O Jėzus sako, skelbčiau žodį, nes tam esu ir atėjęs. Va šitoj vietoj mes paskui dar prieisime, yra įtampa tarp skelbimo ir tarp darbų. Ir Jėzus nenori, kad jo tapatybė būtų sutapatinta tik su jo darbais. Bet, yra bet. Taigi, Jėzus daro stebuklus ne todėl, kad yra Mesijas. Čia yra svarbus sakinys, čia toks formulinis. Jis yra Mesijas, kuris daro ir stebuklus. Bet tai nėra pirmiausia ir svarbiausia, ką jis gali daryti ir daro. Stebuklai ir išgydymai nėra pirmiausia ir svarbiausia, ką jis gali daryti ir daro. Malda, paskui sakome, labai anksti dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir ten meldėsi. Dar neprašvitus, tai pakankamai aklina tamsa. Prašvitus, dar saulė nepatekėjus, bet jau yra šviesa, kurie gali atpažinti, kur yra daiktai, kokie jie yra ir taip toliau. Bet sutemus nelabai ką gali matyti. Kodėl reikėjo Jėzui tokio tamsaus laiko maldai? Kad sutelktų dėmesį, kad niekas jo neblaškytų. Nes jūs esate pastebėję, kad jeigu mes neturime maldos kampelio, neturime maldos erdvės ir bandom melstis virtuvėje ar valgomajam ar darbo kambarį, ta malda tokia būna išsklaidyta, nes kažką pamačiau, kažką prisiminiau, nes aplinkui mus nepadarytų, nedadarytų dalykų galai. Ir jeigu tu specialiai nenusitelki, nesusiteiki, neapsaugai, maldos erdvės ir laiko labai lengva įsiblaškyti, labai sunku susikaupti. Ir reikia tikrai valios pastangų ir vienuoliai, kur meldžiasi ten 7 kartus per dieną, keliasi 3 valandą nakties. Tai jie nueina tokie, žinote, tokie apspangę, tų psalmių pagėdoti ir visa kita, bet tai yra gryniausia malda. Nes ką kita gali 3 valandą nakties daryti? Ir jeigu nusprendi, kad melstis, tai kiek pavyksta tau pabūsti, kiek pavyksta susitelkti į tuos žodžius, bet yra kartu ir priminimas, kaip svarbu yra daryti vieną dalyką labai dėmesingai šitoj vietoj, melstis. Malda padeda Jėzui neprarasti dėmesingumo ir neišklysti iš tikrojo Mesijo kelio. Morkaus Evangelijoje Jėzus meldžiasi tik 3 kartus. Taip va, specialiai išskirta yra, kad jis meldėsi. Tai čia yra pirmoji jo malda. Žiūrėkite, visas miestas susirinkęs prie jo durų, jis gydo, jis yra žinomas, jis yra koks? Populiarus. Ir vietoj to, kad užmigtų ant laurų, kaip mes sakom, Jėzus keliasi dar neprašvytus ir eina kalbėti su tėvu ir maldoje nori įsigryninti, kas čia vyksta. Kas čia vyksta. Kad niekas jam netrukdytų, jokie garsai, jokios formos suvokti, o ką tėvas iš tiesų jam sako ir liepia ir kviečia. neišklysti iš tikrojo mesijo kelio. Viena iš kelio kliučių – populiarumas. Jo gydimas pritraukė minės. Mokiniams minios reiškia sėkmę. Mūsų mokytojai sekasi. Mum sekasi. Viskas yra aukštumoj. Tik pradėjome šitą mokymo darbą, skelbimo darbą su šituo pamokslininku. Ir jau šitokia sėkmė, prašau. Kuris čia nesidžiaugtų, būdamas tokios grupės šutvės nariu. Garsas ir reputacija verčia Simoną Petrą ir kitus ieškoti Jėzaus. Pabudome kitą dieną, na, praeitą dieną vien sėkmė. Kur yra mūsų sėkmės garantas, kur yra mūsų sėkmės šaltinis? Žmonės jau laukia nuo ryto tęsti visą tą, jau važiuoja ne tik iš Kafarnaumo, bet iš Magdalos, iš to pačio Nazareto tikriausiai garsas pasiekė, pradėjo jau važiuoti visi šniūrais. O čia nėra Jėzaus. Reikia jį surasti. Bet Jėzus nesusižavė žinomumu. Jis kviečia sekėjus, bet jam nereikia fanų. Jis ieško sekėjų mokinių, bet jam nereikia fanų. Nu, jaučiu, kuo tas skiriasi, bet nežinau, kaip jums paaiškinti. Kas yra fanas?
Jis turi būti, kad jis kopijuoja, bet jis širdį nieko to nestelbė, jis nedaro.
Bet kuo fanas nuo sekėjo skiriasi, nuo mokinio? Galvokite apie mokinį.
Sekėjas iš tiesų mokosi iš to, ką seka, ir eina nu, pėdomis to, ko seka. O fanas jisai čiūgauja, džiaugiasi ir nebūtinai daro.
Tai sėkla krepšinio nežaidžia, taip kaip Žalgiris. Tai jis nėra sekėjas, jis nėra mokinys iki galo. Jis nepersiima mokytojo tikrovę iki galo, tuo, ką mokytojas daro, taip kaip mokytojas daro. Jis tik per tam tikrą atstumą, tolimesnį, artimesnį, džiugauja kito žmogaus ar gebėjimo, ar sėkme, bet nesiekia to gebėjimo perimti pats. Nes visa Lietuva žaidžia krepšinį prie televizoriaus. Taip pat Jėzui reikia žmonių, kurie eina, o mes sakėm, mokinys yra tas, kuris deda savo kojas į mokytojo paliktas pėdas. Atkartoja savotiškai ir tą judesį, ir kur einama, ir ne visada, žinant, dėl ko einama, bet tiesiog taip toks savotiškai aklas pasitikėjimas. Jo rūpestis yra paskleisti žinę, Jėzaus rūpestis. Išgydymai ir egzorcizmai yra naujos Dievo tvarkos ženklas. Tai tik ženklas. Ši žinia turi tapti žinoma. Dievas pirmiau nei padaro, paskelbė. Ir jeigu jis pirmiau padarytų, o nepaskelbtų, ar yra kame nors kokia mūsų laisvė ar atsakomybė? Ne. Mes karalystės reikaluose nedalyvautume. Mes ją turėtumėm priimti kaip neišvengiamybę. Bet tai yra mylinčio Dievo mums siūlomas pasirinkimo dalykas. Pirmiausiai skelbė aš. Skelbiu karalystę, aš skelbiu Dievo viešpatavimą, kuris tikrai nepaisant jūsų kalčių, kliučių ir klaidų ir nuodėmių ir nusigrėžimų, yra geriausia, kas gali jums atsitikti, ar priimat šitą žinę. Ir jeigu priimat, ką darysite, kad tai taptų tikrovė? Ar darysite tai su manim? Ar įtvirtinsite Dievo viešpatavimą savo sąmonėje? Savo aplinkos sąmonėje, kur Dievas nori, Jėzus nori, kad mes supratę tą perspektyvą, dangaus karalystės mąstymą, perspektyvą, mes pabandytume paversti tai tikrovę savo gyvenime tiek, kiek mums laisvė, mūsų laisvė yra leidžia ir duoda. Ar suprantate? Kitu atveju, karalystė nebūtų meilės dovana, tai būtų kažkokia neišvengiamybė. Ir laikų pabaigoj, paskutinio teismo dieną, tai jau nebebus pasirinkimo dalykas. Bet šiandien yra. Todėl ženklai, kurie atkuria Dievo tvarką, jeigu jie yra tik Dievo darbas, su jais reikia atsargiai. Jie paliudija, kad Jėzaus žinia, va, kas jūsų laukia, manim patikėjus ir mano žinia priėmus. Bet jie eina kaip nuoroda į kažką svarbiau, o ne kaip tikrovė, kurios turime vaikytis 100% visada, kada Jėzus sutinkame Jėzų. Meilė palieka vietos kam? Atsakui. Atsakui. Ir vėlgi suprantate, atsimenat, praeitą kartą sakiau apie nuleido per stogą ir taip toliau ir taip toliau. Nežinome. Žmogus sugrįžo į žemišką gyvenimą, į visuomenišką gyvenimą, į savo draugų ratą, į savo šeimos ratą. Bet ar jis sugrįžo į vienybę su Dievu? Ar jis tapo karalystės piliečiu ir žinios dalininku? Tavo nuodėmės tau atleistos. Tai, kas yra didžiausias mūsų skiriantis atstumas. Atstumas, nuodėmės atstumas, kuris tau manai, kad nebeleidžia mums būti kartu. Aš panaikinu tą. Aš galiu tą panaikinti. Aš sakau, nėra skolos. Niekas mums netrukdo vėl būti kartu. Mes iki galo nežinome. Fiziškai jis yra išgydytas ir grįžta į gyvenimą. Bet ar jis tikrai grįžo į gyvenimą? Nežinome. Aš kaip kunigas esu matęs ne vieną Dievo stebuklą išgyjimą, kur įvyko išgyjimas, bet neįvyko išganimo. Žmogus pagijo, bet gyvenimas nepasikeitė, sugrįžo prie, išgydyk mane Dieve, kad ir toliau galėčiau sėkmingai gyventi, bet dievišką gyvenimą. Tave ignoruodamas, su tavim nesiskaitydamas, tavo karalystės neskeldamas, tavo karalystės neįtvirtindamas savo asmeniniam gyvenime, savo šeimos gyvenime. Ir tie išgyjimai, žinokit, ilgai nesitėse. Tai va čia, bet mes dar tą šnekėsim ir bus proga šiek tiek padiskutuoti. Čia yra sudėtingiau tikrovėje negu teorija šitoje. Dėl to jis atėjo, jo pamatinė tapatybė dar kartą patvirtinta buvo kur? Maldoje. Ir ta tapatybė nukreipė jį nuo ieškančių minių. Jam reikia judėti toliau. Žinia turi būti skelbiama, eiliškumas labai svarbu, žodžiais ir darbais. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir mes jau žinome iš visų teorijų, kol nėra minties, iš paskos neseka joks darbas. Kol nėra vizijos, niekas nesikeičia. Tu turi suformuluoti žodį, tu turi suformuluoti mintį, tu turi suformuluoti hipotezę. Tu turi turėti kažką, pirmiausia, savo protui, kad galėtų mobilizuoti ir motivuoti kūną ir materiją sekti iš paskos. Ne atvirkščiai. Jeigu bus atvirkščiai, mes eisime instinktų keliu. Ir čia yra mūsų didybė, protas, bet kartu yra ir mūsų prakeiksmas. Žiūrėkite, jeigu mes neturime didžių siekių, nebeturime kažkokių vizijų, kilnių idėjų, mes atrofuojamės, mes tampome valgančiais, miegančiais, besdančiais ir taip toliau. Nes atrodo, kad daugiau nieko mes niekam nesam nebereikalingi, niekam nesam nenaudingi ir belieka tik tai tokius fiziologinius poreikius tenkinant, tarsi nieko daugiau nesitikėti. Tai pradžioje buvo žodis. Tai ir Jėzui, žinia turi būti skelbiama žodžiais ir darbais. Užtat ir tikslo vedina bažnyčia jums duota skaityti. Užtat laikraštėlį vertimas buvo, užtat švento rašto studijos yra. Niekas nesikeis mūsų parapijos gyvenime, mūsų bendruomenės gyvenime, kol mes nežinosim, kokią mintį mes norime paversti tikrovę. Kokią mintį. Nes mintis mus suvienia labiau negu mūsų materija. Aš suprantu. Galime būti labai skirtingų amžių, labai skirtingų padėčių, bet jeigu esame vienos minties, sugebėsime kažkaip tapti kūnų bendruomenė. Tai va, tai čia vienas buvo, toliau tarsi kartosis kažkas, bet kitų kampų gal ką nors naujo išgirsim. Kitas egzegetas sako, tarp sinagogos ir namų, kur Jėzus Kafarnaume apsistodavo Simono Petro ir Andriejaus namų, buvo tik 25 metrai. Ir jeigu atsiminat vizualiai, ten tikrai yra tiek. Petro namuose yra jo uošvinė. Neturėtų jos ten būti. Panašu, kad jie yra kažkieno namuose, jie neturi savo namų. Jeigu jie neturi savo namų, o jos namai yra kas? Jos vyras. Tai jeigu jie nėra su vyru savo namuose, jie yra našlė. Jeigu yra našlė, kieno namuose jį turėtų būti? Vieno iš savo vaikų. Ir tas vaikas turėtų būti vyriškos giminės. Turėtų būti sūnus. Pas Petrą yra jos dukra. Petras yra jai ne sūnus. Petras yra jai žentas. Pagal žydiškus įstatymus neturėjo jokios pareigos pasirūpinti savo uošvinę. Jokios. Bet jinai yra Petro namuose. Ir tada egzegetai sako, tai parodo Petro kažkokį prigimtinį gerumą, dosnumą ir kartu svetingumą. Nes Jėzus apsistoja, būdamas Kafarnaume Petro namuose, nes tai ne tik Jėzus ir mokiniai ir kiti sekėjai apsistoja Petro namuose ir atrodo niekur negirdime, kad tas būtų Petrui problema, kad va, tie namai yra taip eksploatuojami. Juk mes žinome, kad pagal mūsų ar prigimtę ar kažkaip yra žmonės, į kurie mėgsta namuose kitus žmonės. Jie mielai įsileidžia, ir yra žmonės, kurie niekada nieko neįsileidžia į savo namus, nes kažkodėl jie nesijaučia saugus ar nėra atviri. Petras yra ta natūra, kur durys atviros ir veiksmas vyksta ir gyvenimas verda ir tai mes tuo džiaugimės. Bet Jėzus niekur neužsibūna. Petras atveria savo namus ir sako, va čia va, galime ir būti, ir gydyti, ir visa kita. O Jėzus pabuvęs maldoje, sako, mes turime eiti toliau. Ir tada lapės turi urvus, ten dangaus sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos pridėti. Mes dar grįšim prie to sakinio, atsiminkime, kad nepaisant namų, kuriuos atidarome Dievui ir vieni kitiems, iki galo tai nėra tie namai. Vakar girdėjau istoriją apie vaiką. Filmą žiūrėjau. Mirštantis vaikas, ten 7 metų mergaitė ar kaip nors, jinai ligoniniai ir jai sako gydytojai, kad norėdami ją padrasinti, tu galėsi grįžti į namus. Tu galėsi grįžti į namus. Ir tėvai tą patį melą, tai dukrytė kartoja, tu galėsi grįžti į namus. Ir jinai sako, ne, į mūsų namus aš nebegrįšiu. Aš grįšiu namo. Aš suprantu atskirtumą. Tai lygiai tas pats yra ir senesni žmonės, kai miršta, noriu namo, mama, tėtė, taigi namėsi. Taigi čia tavo namai, čia tavo namai. Ne, noriu namo, eisiu į namus. Va tas supratimas, kad kažkur yra kažkokia tai erdvė vieta, į kurią turime sugrįžti. Jėzus paėmė ją už rankos, mat, įkarščiavo, Lukas sako, labai karščiavo, bet Lukas mat buvo gydytojas, tai jisai daugiau pasakė. O čia sakė, tik karščiavo. Jėzus paėmė ją už rankos ir jie atsikėlė ir jiems patarnavo. Ir čia dabar egzegetai sako, nesupraskite, kad ją išgydė, kad turėtų tarnaitę. Kad čia buvo, nu, situacijos išprovokuotas gydimas. Tai būtų patogiau. Graikiškoj kalboj sako diekonija. Ji patarnavo. Ir ji nebuvo vergė, ji patarnavo. Tai reiškia, buvo savanoriška tarnyba. Ji norėjo grįžti į savanorišką tarnybą. Jos dukra, ir tada kalbant apie, tarsi kalba apie tos uošvienės natūrą, jinai norėjo būti naudinga. Jos natūra, jeigu Petro buvo toks svetingumas, dosnumas, ir mes suprantam, kad nebuvo atsakomybės jam priimti ją, tai kadangi ją priėmė, ji visada tokioj dėkingumo ir noro būti naudinga būsenoj. Neišprievartauta, Petras nepriėmė ją, kad turėtų dar vieną tarnaitę namuose, bet tas žmogiškas ryšys to reikalauja. Ir panašu, kad obolys nuo obels toli nekrenta, kad jos dukra, Petro žmona, buvo tokia, apie kurią randame parašyta 1 Korintiečiams 9:5.
Ar mes neturime teisės vedžioti su savimi tikėjimo seserį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei Kefas?
Ir tai mato tą pačią paaiškintą, kuri rūpintųsi šeimininkavimo arba krikščionė žmona. Argi mes neturime teisės vedžioti su savimi žmona, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei Kefas? Tai Kefas yra Petras, kuris vedžiojasi su savim, ką? Savo žmoną. Ir jis sutinka būti jo misijos, jo darbo bendradarbė. Tai čia vėl tas tarnavimas. Tačiau Petras dar mums pateikė vieną siurprizą. Pirmajame savo laiške, 3 skyriuje nuo 1 iki 6 eilutės, jis pateikė idealio žmonos paveikslą.
Jūs žmonos būkite klusnės savo vyrams. Kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti tikėjimui, žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo dievo baimingumą ir skaistumą. Tegu puošia jūs ne išorė, šukuosena, aukso gražmenos ar ištaikingi drabužiai, bet žmogaus širdies slaptuma, nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi dievo akise. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moteris, kurios turėjo viltį Dieve ir buvo klusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gerą ir nebijodamos jokių bauginimų.
Taigi Petras nusako, kas yra ideali žmona, bet reikia manyti, kad jisai iš tiesų kalba apie savo žmoną. Ir taip netiesiogiai per tokį tekstą mes sužinome, kokia buvo ta jo žmona, kuri su juo visur vaikščiojo. Ir kartu, mes sakom, obolys nuo obels toli nekrenta, kokia buvo žmona, tokia tikriausiai labai panašiai ruošvinė. Nes iš kur kitur išmoksi, ką reiškia būti namų žmona, namų šeimininkė, vyro moterimi. Tai va, tai čia taip labai įdomiai kažkaip. Būna, aišku, išimčių, nieko nesakau, būna. Bet šiaip tai, taisyklė liaudyje yra, sutinki mergaitę, susipažink ir su jos motina. Nežinau, ar teisybė. O šiandien tas susipažinimas su šeimyna, jisai labai problematiškas yra. Ne jūsų reikalas, čia niekam čia neįdomu, čia kaip mes norim taip darysim, čia nieks mums nieko nepaaiškins. Ir iš tiesų, paskui atsitinka kažkokiu vatai, aš nemaniau, kad tu toks, kad tu tokia, bet jeigu būtum nuėjusi tuos namus nors vieną kartą, būtum daugiau mažiau supratusi. Tas svarbu išlaikyti ir perduoti. Mat, šventam rašte kokius dalykus pasikartoja. Po saulėlydžio, kada baigėsi šabas, žiūrėkite, grįžtam į tekstą, atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno. Po saulėlydžio, kada baigėsi šabas, vėl galima judėti ir nešti. Visas miestas susirenka prie durų. Tekste nei žodžio apie tai, ko Jėzus moko ir ką jis sako, bent jau šitam tekste. Minė susirinko ne jo išgirsti, bet gauti iš jo dovanų. Visoje Morkaus evangelijoje minios norės tik pasinaudoti Jėzumi. Jis nuolat nuo jų traukėsi, juk atėjo duoti ne dovanų, o duoti save. Va čia, kur sakiau, va, darbai ir žodžiai. Mums nesvarbu, tu šnekėk, ką tu nori, tu padaryk tą, ką mums reikia, ir mes einam savais keliais ir būsim atsiskaitę. Bet mes sakėme, jeigu nėra minties vienybės, kiek ilgai bus daiktų arba materijos vienybė. Ir šiandien nemažai žmonių eina prie Dievo, kad tu padaryk tą, tu padaryk aną ir mes tau netrukdysim ir tu mums netrukdyk. Eina labai tokių utilitarinių, ne išgirsti, negauti Dievo perspektyvos, nesuprasti, kas jie yra ir dėl ko šitame pasaulyje ir ką Dievas masto ir ką, kas jų laukia ir ko nori apdovanoti, jie eina su konkrečiu prašymu, padaryk ir viskas, kam dar turiu čia už tai sumokėčinai ir kiek. Tas utilitarinis naudos siekimas. Jėzus traukėsi nuo jų, nes atėjo duoti ne dovanų, atėjo duoti savęs, perspektyvos, mąstymo. Ir užtat žodžio liturgija seka pirmiau negu aukos liturgija. Pirmiausia, mes esam maitinami žodžiu, o paskui tik tai sakramentu, Eucharistijos sakramentu. Ir todėl visų sakramentų teikime pradžia yra Dievo žodžiu, niekada negalima išmesti Dievo žodžio skelbimo iš jokio sakramento teikimo. Pirmiausia turi būti paskelbtas žodis, o paskui padarytas darbas. Duok mums darbą, o žodžius pasilik sau. Ir kartais į kleboną irgi buvo žiūrima, kad jūs ateisit senąją kleboniją, suremontuosit, jūs ten kažką nudažysit, jūs ten kažką perkalsit, prikalsit, ar ten nuplausit ir taip toliau, ir viskas bus gerai. O ką aš sakau jums svarbu, labai gerai Ramygalos klebonas naujas padarė nuvykęs, pirmas dalykas, ką padarė, pakeitė įgarsinimo sistemą. Kas sako iš tų visų darbų, kurie čia suplanuoti ir visų idėjų, kurias aš turiu, jeigu jų negirdi. Tai pirmiausia susitvarkė į garsinimo sistemą, kad žmonės jį galėtų girdėti. O kartais mes būnam bažnyčiose, kur arba sistema neveikia, arba sistema veikia, bet mes vis tiek nieko nesuprantame. Ir man tai yra ženklas, kad kalbančiajam nėra svarbu būti išgirstam, nes jis neturi tikriausiai ką pasakyti. Arba neturi pasakyti ką nors tokio, kur norėtų, kad jūs išgirstumėte. Jeigu jam reikia paburbuliuoti kokį pamokslą, jis paburbuliuos kokį pamokslą. Bet jam nėra tikslas, kad jūs išgirstumėt mintį ir ta mintis keistų jūsų mąstymą ir būtų kokia nors reakcija. Aš žinokit, tik tokią išvadą pasidarau. Kitokios nėra. Nes jeigu žodis yra toks svarbus, tai pirmiausia jį reikia kažkaip tai orientuotis. Ir tada užsibaigė bent jau va šito katechezė. Morkaus evangelijoje yra tik viena galimybė. Norint būti su Jėzumi Morkaus evangelijoje, reikės būti nuolatiniam kelyje. Jėzus niekur neužsibūna. Jis juda, juda, juda ir kviečia mus judėti kartu su juo. Neleidžia iki galo tarsi atsipalaiduoti ir pasakyti. Ir viena iš pavojų, ne mūsų bendruomeniai čia, bet tom Amerikos bažnyčioje katalikų bendruomenėm yra, kada jos įsipatogina ten, kur yra taip, kaip yra, ir nebevyksta judesio, nebėra bendruomenė jokio judesio. Ar tai karta įsipatogina, kas dažniausiai atsitinka protestantų bendruomenėse, kada kažkokia tai amžiaus grupė pasieka kokį tai pamokslininką pastorių ir kartu su juo eina mokinystės keliu ir vaikai užauga ir visa kita ir viskas ten taip įsipatogina. Bet pasikeičia tas pastorius, dažniausiai ta bažnyčia griūva arba kita karta negali perimti. Nes nėra galimybės be patirties įeiti į jų nuoseklę patirtį. Užtat ir mūsų bažnyčiose parapijose reikia ne tik tai vaikams ar jaunimui, ne tik dirbantiesiems, ne tik vyresniesiems, reikia visada ieškoti kažkaip, kad visi būtų kaip nors integruoti, įtraukti, kad perėjęs tą etapą, tu nueini į kitą etapą, tu čia buvai darbuotojas, dabar galbūt esi savanorius, čia buvai choristas chore, gal dabar esi gėdotojas bendruomenėje, padrasinantis kitus. Vienu žodžiu, nuolatinis tas kismas. Praeitą sekmadienį girdėjote antrą skaitinį. Ir aš tiksliai žinau informaciją, žinau kokioj tai bažnyčioje, netgi žinau koks kunigas, bet čia Amerikoje, Čikagoje. Broliai, aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi viešpaties reikalais, trokšta patikti, o susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir pasidalijęs. Taip ir netekėjusi moteris ir tada ištekėjusi ir taip toliau. Čia sudėsite viską. Tai Amerikoje toj parapijoj neskaitė žodžių. Susituokęs, nesusituokęs, ištekėjus, neištekėjus, kad jeigu paminės susituokusius, neužgautų nesusituokusi, matai. Nes reikia nieko neužgauti, tai skaitė taip. Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Vyras rūpinasi viešpaties reikalais ir trokšta patikti viešpačiui. Vyras rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir ar pasidalijęs. Taip pat moteris bei mergina rūpinasi viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūno ir dvasia. Moteris rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. Tai perskaitė Dievo žodį. Visiškai iškreipė mintį. Tai va, matote, katalikų bažnyčioj, ką galima padaryti su įsipatoginusiai bendruomeniai, kur mes dabar jau žinom geriau už visus kitus, kaip reikia net šventą raštą skaityti. Klebonas taip sau leido, ir kol jo niekas neapskundė ir nepaskundė, tai mano draugė, tai sakė, tiek pasiutoja, teologija pabaigusi, ėjo pas kleboną aiškintis, vadinasi, o vyras ją sustabdė ir sakė, buktus pakaina, nedaryk man gėdos ir sarmatos, tegu jie žinosi ten. Nu, ir va šitoj vietoj iš tiesų vyras padarė klaidą. Bet matote, Petras savo laiške rašė apie žmonas. Žiūrėkite, vėl grįžkim prie Petro laiško, trečias skyrius. Žiūrėkite, kaip jis sakė. Jūs žmonos būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, tai yra Dievo žodžio, ir be žodžių būtų laimėti tikėjimui žmonų elgesio. Tai reiškia, kad jeigu gali, kalbi žodžiais daliniesi, bet jeigu negali, dalinuosi elgesiu. Nu, jeigu tau draudžia eiti bažnyčia, tai tu neini, bet jeigu nedraudžia, tu eini ir savo elgesiu parodai, kad tau vis tiek tai yra svarbu. Bet nereiškia, kad tu niekini vyrą ar kažkaip ten kitaip, nes čia jau prasideda, kur jūs moteris tik mokat ir galit. Kafarnaume archeologai atkasė 6 amžiaus 8-kampę bažnyčią, kuri buvo pastatyta ant 1 amžiaus namo pamatų. Ir tai buvo pakankamai 40-ieji ar 50-ieji ten kažkokie ten visi tie kasinėjimai, nes ta bažnyčia, kuri dabar pastatyta, ta lėkštė skraidanti, taip vadinama, yra ar ne 70-ųjų kažkokia tai statyba. Pakankamai naujas objektas. Kad tai krikščionių bažnyčia buvo aišku iš krikščioniškų ženklų, kurie buvo naudojami ten kažkokius rado ar žuvį ar kryžių ar kažką, aš tik tiksliai nepasakysiu. Ir kad ta aštuonkampė bažnyčia, kuri tikriausiai yra nedidesnė už va, šitą stalą, tikrai, aš manau, kad nedidesnė, taip kiek šitą stalą sužima, ji veikia kaip namų bažnyčia. Mes žinom, nebuvo oficialių pastatų pirmaisiais krikščionybės amžiais, buvo telkiamas į kažkokį didesnį kambarys, didesnį erdvį, bet va, susižiūrėkite, visas miestas, visa bažnyčia susirinko. Vėl primena mastelį, vėl primena proporcijas, kad čia yra atlaidai. Čia jau yra labai daug. O mums atrodo, kad turi būti ten visą laiką ir visą kitą. Ir tada, kuo didesnė skaičiumi yra bendruomenė, tuo sunkiau jai būti bendruomenė. Nes, nu, mes va, čia tai matom, pažįstam vieni kitus, atsiranda kažkokie ryšiai ir taip toliau, bet kuo ji yra didesnė, tuo mes tolimesni ir tada tikslo vedina bažnyčia, kad išspręstų tą problemą, kurie mažutės turi būti maldos mažosios grupės, tada jos jungiasi į didesnės grupės ir tada sekmadienio tom pamaldom susirenka visi. Bet realiai jie turi savo grupę ir turi žmonių ratą, kuris yra tau dėmesingas ir tu išlieki jam dėmesingu. Jeigu tie santykiai nutolsta, tai šituo atžvilgiu parapijų mes turime per mažai. Jeigu norime, kad tai būtų mokinių bendruomenė, kur mes dalyjamės savo tikėjimo žiniomis ir savo gyvenimu, kur mes jaučiame susieti ir esam vienas už kitą atsakingi savo dovanomis ir galimybėmis, tai negali būti 5000, tai yra mažesnė bendruomenė. Panevėžy yra dvi parapijos. Bažnyčios tarsi yra 4, bet parapijos yra 2. Vienoje 40 000 ir kitoje yra 40 000. Taip skaito, nu, bet mes žinome, kad statistika neatspindi tikrovės. Ir ten veikimas jau bendruomeninis turėtų tikrai būti per kažkokias grupelės, per bendruomenėlės, per kažkokius tai, kad susijungtų Eucharistiją. Gimė Betsaidoje Simonas Petras ir Andriejus, mes žinome, bet dėl žvejybos persikėlė į Kafarnaumą. Andriejus gyveno kartu, nežvejojo kartu. Petras turėjo žmoną ir gyveno uošvinį, bet dar ir brolis, kur nėra žinių, kad buvo vedęs, irgi gyveno kartu. Kaip čia taip, žinai, gali būti? Nu, gali būti, nu. Namai tuo metu nebuvo, kur reikėjo kiekvienam privataus kambario arba dar ko nors. Pasižiūrėkite į nuotraukas senųjų Krekenavos namelių arba į tuos keli žydnamius išlikusius, kur yra. Ir šiaip senesnius namus. Mažos erdvės. Aš važiavau į Kupiškį čia praeitą ketvirtadienį ir aš ten dirbęs esu, žinote, kunigavęs. Ir žmonių mažėja, o miestas didėja. Prisistatė rajonų, individualių namų ir tada yra gatvė, žinai, atvažiuoja į Kupiškį, Račiupėnų gatvė. Bet ten buvo Račiupėnų kaimas, ten buvo net ne Kupiškis. Kupiškis buvo iki Kupos, iki upelio visas miestas. O visa šita pusė link stoties, čia buvo kaimais, skirtingi kaimeliai, vienkiemėliai ir dabar pasidarė miesto dalis. Tada privažiuoja į žiedą ir ten yra Aukštaičiai, atrodo, kad. Ir o man ten nereikėjo nuvažiuoti, tai realiai aš supratau, kad į miesto teritoriją įvažiavau, bet fiziškai nejutau, kad aš buvau Kupiškio mieste, nes miestas tai yra va ten bažnyčia, ten aikštė, ten vadinasi, man nereikėjo siekti centro, pro jį pravažiuoti arba būti artimam atstumę ir aš tada sakiau, nu, žmonių kaip ir, nu, ne taip jau gal čia masiškai daugiau, bet mums reikia vis daugiau erdvės. Ir tą erdvę, aišku, mes užstatome ir už... O lygiai taip pat važiuoji pro sodybas, kurios tuščios, išdaužyti langai ir visa kita. Ir tada supranti, va yra erdvė, bet joje nėra žmogaus. Va, nėra gyvenamo ploto, reikia pasistatyti, nes va, nu, va šitoj, tas individualumo poreikis. Kuo didesnis atstumas. Ir mes žinome, kad, nu kaip ten buvo senybėj. Nu, tai te prie pečiaus, tai babytė, žinai, su dėduko. Vis šildydavo. Senėmam, žinai, šalta. Tai tip lungsnes peša, tai skiedras kokias, balanas ten keičia ar ką nors kita. Kita kart jos matai, kita kart net nematai, bet jie realiai yra tame pačiame kambary. Nėra kažkokiu, tai va, čia senelių kambarys, čia kažkoks kitas. Dar kitą dalyką esu pastebėjęs. Kur man patinka. Jeigu kažkas iš vyresnių tėvų gyvena su vaikais namuose, dažniausiai kambarys močiutės arba senelių yra prie pagrindinių durų. Viena, kad arčiau išeiti, nueiti, ten dažniausiai ir tualetas yra visa kita, bet kitas dalykas, kad tas žmogus yra arti reikalų. Jis nedalyvauja tiesiogiai. Bet jis gali stebėti, jis gali matyti, kas įvėjo, kas išėjo, kiek pabuvo, kiek nepabuvo. Kartais tas erzina tokia statistika, žinai. Bet iš kitos pusės yra toks vat saugumo kažkoks tai garantas. Ir nenori būti nukištas kažkur ten, trečioj palėpėjate kažkur kitur, kur jeigu jau reikia nueiti, pro šalį gyvenimas nepraeina. Ten jau specialiai reikia nueiti, kad tą žmogų aplankytų. Ir kur yra ta galimybė, labai, labai džiugu, aš matau tą, kad žmonės pasidaro. O šiaip tai, aš toks truputį erdvės jaučiantis, eini į namą ir žinai, kur būtų patogiausia erdvė. Ir kaip man keista, kai aš ten randu senuką arba senutę. Kur jeigu aš būčiau namo šeimininkas, ten būtų mano vieta, nes ten daug visokių dalykų praeina pro tą pusę ir tu, jeigu nori žinot, kas vyksta namuose, ten turėtum būti. Bet leidė kažkam kitam pabūti tuo centru, neveikiančiu realiai, bet bent jau psichologiškai kažkaip susieta. Jėzus šį kartą gydo prisilietimu. Jeigu jis sinagogoje pasakė netyrosios dvasės apsėstam, užsičiaupk, išeik, ir dvasė išėjo, ir nebuvo jokio fizinio kontakto, tik tai žodinis kontaktas. Tai šitoj vietoje jis paliečia, paima už rankos ir Luko evangelijoje sako, išeik tam karščiui, kaip demonui, dar tarė ir žodžius. Egzorcizmo atlieka. Šitoj vietoj jis tik atrodo paima už rankos. Ir čia vėl sako, reikia pastebėti, kad ne tik gale Jėzus naudojasi gydyti, bet ir empatija. Yra daug dalykų, kuriuos mes galime duoti, bet jeigu žmogus negali priimti, jeigu jis tavim nepasitikė, jeigu jis tavęs bijo, jeigu jis jaučiasi tau įsipareigojęs, tai, kad tu gali, dar nereiškia, kad kitas gali ir nori priimti. Dar reikia žengti ir dar kitą žingsnelį, kaip tai paveiks tą žmogų. Ar tikrai jisai pasitiki manimi? Aš turiu tau žinę. Žiūrėkite, aš turiu tau žinę. Ką daryti? Aš turiu tau žinę. Kokią? Vienu atveju aš sukuriu, kad tai susiję su tavimi, bet susiję negrėsmingai. Nes aš jau švelniai prisiliečiau ir aš turiu tau žinę. Ar gera, ar bloga, netaip svarbu, tas prisilietimas jis, aš turiu tau žinę. Nu, tai tada jau aišku, kokia tai žinė. Bet jeigu žodiniai pasakai, aš turiu tau žinę. Tai žmogus reaguos pagal tokią būseną, kokią jis turi. Jis gali įsigasti, jis gali apsidžiaugti, nes nėra jokio patvirtinimo. Empatija leidžia kitaip tai tas Jėzaus prisilietimas. Bet matote, kaip dažnai mes sakom pas gydytoją nuėję. rašėte popierius visokius, rašė, į net nepačiupinėjo. Kokia ten gydytoja, koks ten gydytoja, net nepačiupinėjo, nei spaudimo nepamatavo, nei ką nors kita. Koks tai yra klaikus, vadinasi, laikmetis. Bet, dar toliau, bet juk šiandien lietimasis yra iššūkis. Pribėgo vaikas prie tavęs, verkdamas, apsikabino, aš ne pedofilas. Ir čia yra tie kraštutinumai, kur kažkas nebegerai yra. Labai užaštrinti. Juk žinote, visi berniukai, nu, beveik visi, lipa į medžius. Iš milijono vienas nusisuka sprandą. To pasekoje. Ergo, negalima berniukams lipti į medžius. Reikia įstatymo, kuris draustų jiems lipti į medžius. Dabar, kadangi yra įstatymas, reikia kontrolės mechanizmo, kuris užtikrintų, kad įstatymas būtų vykdomas. Juk į medžius lipa nepilnamečiai. Tai už juos atsakingi yra pilnamečiai. Tai tėvai turi žiūrėti, kad niekas neliptų. Bet iki 16 metų jis nepilnametis. Ida nori lipti į medį. Tai kai aš dirbu ir nėra kam prižiūrėti, kad neliptų į medį, reikia samdyti auklę 16-mečiui, 15-mečiui, kad neliptų į medį. Va, link to dabar eina mūsų įstatyminė bazė iš tiesų. Čia Skandinavijos socialinis modelis, rojus, kur negali palikti, nes turi kažkas užtikrinti, kad įstatymo bus laikomasi. Bet žinote, mano fantazija ir daugelio berniukų fantazija arba monitoriniai gebėjimai ir visa kita nebūtų tokie, kokie yra dabar, jeigu aš nebūčiau įlipęs į medį. Visas liepas, mano buvo tikslas, visas liepas vienkėmėje, įsivaizduojat, viskas apsodinta liepo. Turėjau į visas įlipti. Kokią nori formą, užtruko keletą metų, bet pasiekiau. Obelis tai buvo, ką tai, juokas lengva, bet liepos tai, žinai, nugenėtos nuo pačios. Va. Ir čia kažkas neteip. Ir tas prisilietimas yra kažkas neteip. Kodėl aš laiminu vaikus uždėdamas rankas ant galvos? Kodėl paspaudžiu ranką atnešusiam atnašas? Ir jiem, ir man reikia šito kontakto. Kodėl stoviu gale bazilikos ir noriu paspausti ranką? Kad suprastume, jog ne miražas yra šita savaitė. Kad tikrai yra ryšys, kad mes buvome bažnyčioj, kad mes lietėmės ne tik su žodžiu, ne tik su sakramentais, bet ir vienas su kitu. Man irgi kaip kunigui tas labai svarbu. Man reikia, kad... Ir kiek aš rankų spaudžiu, tai aš pajuntu, kad aš turiu šeimą, aš turiu bendruomenę. Aš esu su tais žmonėmis susietas. Kai nėra fizinio kontakto, visi yra mano parapiečiai. Bet kai yra fizinis kontaktas, supranti, kad ne visi dėja yra tavo parapiečiai, yra tik šitie žmonės, kurie... Sekmadienį tau paspaudžia ranką, kurie prieina tave pakalbina, kurie kažką pasako. Tai va tas lietimuose ir aš tyčiam tuos dalykus darau atsverti tą fobiją, kuri kūrėsi visuomenėje. Taip, aš vaikų neapkabinėju niekur kitur ir tikrai saugus yra gairės, aš pats jas padėjau rašyti ir aiškinti kunigams, bet yra vietų, kur saugu ir reikia ir būtina, kada yra galimybė pasinaudoti ir išnaudoti tą. Tai va tas lietimas. Išgyjimas buvo pilnas, jis sugrįžo prie patarnavimo, kas buvo jos iniciatyva, aš jau tą sakiau. Nes diakonija tarnauti yra kiekvieno krikščionio tapatybės dalis. Tu nebūsi pilnai krikščionis, tol, kol tu nepatirsi diakoniją. Kažkur turi atsirasti tarnavimas. Ne aptarnavimas, ne pasinaudojimas, ne išnaudojimas, ar tai būtų šeimoj tarnavimas, ar aplinkoj tarnavimas, ar darbovietė kažkur tarnavimas, ar bendruomeniai. Ir tada mes žinome tą kojų plovimo dalyką. Didysis ketvirtadienis, šventų mišių įsteigimo diena, evangelija apie nieko apie Eucharistiją, kad čia Kristaus kūnas ir kraujas tikras, nieko apie tai. Evangelija yra Jėzus persijuose, nusivilka viršutinius drabužius, persijuose rankšluosčiu ir plauna savo mokiniams kojas ir sako, ar suprantate, ką jums padariau? Dievo tapimas žodžiu, žodis tapo kūnu, ir ateimas į mūsų tarpą sakramentiniu pavidulu, visa tai yra tarnystės ženklai, tarnystės paseka. Žydų nauja diena, sakiau, prasideda po saulėlydžio, o mūsų su saulėtekiu. Ir tada parašiau kitą sakinį. Kažkur skaičiau. Žiemą reiktų būti ramesniems, bet gyvename vienodu ritmu ir tai nėra gerai. Žiemą reikėtų būti mažiau aktyviems, mažiau apkrautiems. Vakaras, bet man mūsų ta darbo rutina, tas laikrodis ir tos šviesos neoninės ir visokie kokie ledinės dabar, jos sako, tas 8 valandas, buvę, nebuvę, bet įsivaizduojate, jau aš sakiau ne kartą, Rijo, Babilonė, Mėgoj, kur langų nėra, dirba pardavėjos, tas 8 valandas, vienodo intensyvumo šviesoj, vienodo. Taip galima, gali ir stogas nuvažiuoti. Nes mano lempos labiausiai aš mėgstu tas, kur reguliuojasi tamsa. Man kartais nuotaika reikalauja, kad būtų šviesu kaip diena. Kurį laiką va, norisi tokios tarsi šviesos terapijos. Bet įprastai, esant tamsai už lango, aš noriu, kad būtų arba sufokusuota šviesa į tą, ką aš darau, arba būtų kažkokia tokia prieblandėlė, visa kita. Nu, ir kad sektume tuos natūralius ritmus. Ir žiemą, kad būtų mažiau visokių renginių ir visa kita, išskyrus, aišku, švento rašto studijas. Labai, kaip sako, objektyviai yra. Dabar tokį, ne anekdotą, bet tokią juokingą vietą jums turiu. Jėzus sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Šitame vertime sako, pas jį nešė visus kenčiančius ir demonų valdomus. Tačiau kenčiančius paraidžiui reikia išversti, blogai turinčius. Pasakymas reiškia ne vien turinčius fizinę galę, bet ir kitaip kenčiančius. Taigi apima platų spektrą žmogaus būvio negalių. Paraidžiui blogai turinčius. O dabar pasiklausykit, kaip tai skamba graikiškai. Kakos eksontas. Blogai yra būdvardis, graikiškai yra kakos. Ir dabar žinom, iš kur gilo žodis kaka. Iš graikų kalbos. Ir tai tikrai nieko gero. Dabar yra klausimas, kodėl buvo tiek daug išgydymo Jėzaus laikais, pirmaisiais krikščionybės laikais, atrodo, kad nėra tiek daug išgydymų bažnyčioje mūsų laikais. Juk Dievo dvasia gydė tada, gydo ir dabar, ta pati dvasia. Šis gyvenimas yra paruošimas, grūdinimas, susivienimui su Dievu. Šis gyvenimas yra mokykla. Tad mūsų malda turėtų būti, te ateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. O tai gali būti išpildyta, Dievo valia gali būti išpildyta. Ir per ligą, ir per sveikatą. Ir per gyvenimą, ir per mirtį. Ir tą randame laiške Filipiečiams, 1 skyrius, 20, 21 eilutės.
Aš kažkai laukiu ir turiu rimti, jau anastok ne tik susidėdintas, bet kaip
visuomet, taip ir dabar, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne. Nesvarbu ar gyvenimu, ar mirtimu. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas.
Matot, jeigu čia nėra namai, ir jeigu čia tik tai dalyvaujame karalystės jau, bet dar neateime, tai ar dalyvaujame sveiki, ar sergantis, iki galo nėra žinios. Yra dalykų, kur mes, vėl sakiau apie tą, draugai keturi atnešė tą paralyžiuotą. Ir Jėzus sako, tavo nuodėmės tavo atleistus. Kodėl nesakė, būk išgydytas? Jeigu tikriausiai būtų nepaprašę, būtų ir nesakęs tų žodžių. Nes Jėzaus matyme, Dievo matyme, jo liga pagrindinė, kuris skyrė jį nuo Dievo ir karalystės, buvo ne jo fizinė negalė, bet jo dvasinė negalė, tas ryšio neturėjimas. Tai ir tada vėl kiti Jėzaus žodžiai, ką laimėtų žmogus, jie laimėtų visą pasaulį, bet pražudytų savo sielą. Ir tame filme, kurį aš žiūrėjau, nebepasakysiu, visiškai neatsimenu nei pavadinimų, nei nieko. Bet žiūrėjau su tokiu eiliniu nepasitenkinimu, nes ten buvo New Age. Ten tas juodukas Vilis, ar koks ten toks aktorius amerikiečių. Jisai vaidino tėvą, kuris didelis kompanijos ten kažkoks vadovas, prarado dukrą ir paskui būtų praradęs ir kompaniją, bet kompanijos draugai ten bendra turėtojai bandė kažkaip tai ten jam įrodyti, kad jis yra neveiksnus, kad galėtų už jį pasirašyti akcijas ir sakyti. Bet ten buvo tokia savipagalbos grupė. Ir jisai supyko ant Dievo, jis parašė laišką laikui, mirčiai ir meiliai, parašė laišką kaip priekaištą, kad vat aš praradau dukrą. O tada tie draugai sugalvojo pasamdė tris aktorius, kurie turėjo suvaidinti vienas laiką, kitas mirtį ir kitas meilę, ir su juo susitikti ir jam atsakyti. Nu, jie susitiko. Bet man asmeniškai tai buvo, kad tame filme ir jo mąstyme ir netgi išvadoje nebuvo krikščioniškos perspektyvos. Atrodė, kad tai, kad ta mergaitė nebeturėjo šito gyvenimo, buvo baisiausias dalykas, koks galėjo įvykti. Neteisingiausias dalykas, koks galėjo įvykti, kad 6 metų mergaitė nesulaukė 60. Ir aš esu ir kunigas, bet kartu ir tikinti žmogus. Aš žinokit, nemanau, kad tai yra baisiausias dalykas. Nes per tuos 60 metų gyvenimo, jeigu jis buvo duotas, galėjo būti dar baisesniu. Jeigu aš tikiu, kad yra namai, iš kurių mes atėjome ir kuriuos mes sugrįšime, ar tu 6, ar tu 16, ar tu 60, tam žmogui. Aplinkai žinoma. Aplinka tai, nu, tai aš vaikų netekau, aš to netekau. Mes turim savo įsivaizdavimus, savo žinojimus, kaip turi būti ir ką man galo ten turi būti gerai. Bet asmeniškai tam žmogui, jeigu aš tikiu, koks skirtumas, kada jis į tėvo namus nukeliaus. Nes mes visi tik bandome ten patekti ir žiūrime, kad patektume. Nes dar yra šansų ir susigadinti tą reikalą. Arba pasigerinti, arba susigadinti. Tai va čia tikėjimo perspektyva. Ir tada krikščionis, kai sako užuojautą, tai užjaučiu ne tą žmogų, kur numirė. Aš užjaučiu tą, kuris liko. Ir tam žmogui reikės kažkaip tai išmokti, būti, išbūti tą kelionę, kada ar kelionės bendra draugas ar draugė iškeliavo anksčiau ir greičiau. Ir vat nėra liūdesio dėl numirusio, yra liūdesys dėl pasilikusio. Nes tada aiškiausiai suprantame, kad gyviesiems yra didžiausias iššūkis, nebemirusiems. Kad mums dar reikės praeiti senėjimo procesą, savarankiškumo praradimo procesą, kažkokiu tai fizinių galių praradimo procesą. Mano mama juokėsi, jai 83, jai juokėsi, ji kartais girdi mano kokius pamokslus, tai paskui atsimena. Sako, įsivaizduoji vaikelį, Alma Adamkienė. Sako, grįžo matai iš ligotinės ir komentuoja jos. Jinai nekaip jaučiasi, buvo pavargusi. Buvo pavargusi, vat, ligoninė iš to nuovargio. Sako, trys tarnaitės jai kepa, verda ir viską daro. Nuo ko jį pavargo? Kodėl nesako, kad jai virš 90 ir jį tiesiog paseno? Ir žinai, ta visa situacija vėl bandoma kažkaip apžaisti. Tas santykis su kas yra mirtis, kas yra liga. Čia tas anekdotas. Žmogų paguldo į psichiatrinę, gydo ten, bumželį tokį. Paskui, vadinasi, jau išleidžia iš ligoninės, išrašo, grįžta jis po tiltų pas draugelius te prie konteinerio. Nu, jie toliau tie bambalį tvarko ir diskutuoja. Jis susiginčia, dėl ko sakė, tavęs tai iš vis nereikia klausyti, tugi nesveikas. O jis sako, lažinamės, kada aš esu sveikiausias. Aš įrodysiu, kada sveikas. Vyrai lažinamės, nu, iš kokio tai bambalio susilažino, kai susilažino, iš kišenės įsitraukė popierių iš ligoninės, kur parašyta, toks ir toks sveikas. A jūs, sako, tokį popierių turite? Tai, jeigu psichiatrinai dar nebuvo, tai čia sveikų nėra. Bet iš tiesų mes visi sergam. Visi sergam kroniška mirties liga. Pas vienus yra jau labiau išreikšta, pas kitus dar neišreikšta. Mes visi sergam mirimu. Sveikiausiai esam iki gimimo. Tik gimstame ir susergam mirtim. Ir kada ir kokią formą ji pasireikš ir kada ji taps išreikšta, nežinome. Bandome kažkaip tą kontroliuoti, prisižiūrėti, bet realiai. Kaip pagalvoji. Ir va, šitam mąstyme mums tada reikia kažkokios perspektyvos. Tai čia viskas, tai kam čia to reikia, tai tada gal anksčiau galima, žinai, įsispręsti tuos reikalus. Ir va, čia yra žinia. Čia yra mintis, Dievo mintis, kuri mums duoda naujus horizontus ir mes patikime jais ir tada atsiranda kitokia perspektyva, kitokios proporcijos, arba nepatikime, arba neišgirstame to žinios, arba atmetame ją ir tada, aišku, bandome tam puodę kažkaip susitvarkyti. Tai va, tikėjimas yra žinia, geroji naujiena, dangaus karalystė yra žinia. Nu, aš kaip čia ir baigiau.